ካብ 10 ክስተብ 10 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 4 ክስተብ 4 ፍርቃን ናብ 1925 ሜትር ባንድ ከም እውን ኣብ ናይል ሳት ናብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ዓርቢ 7/2011 ኢሎሚ ወይ ከዓ 14/2019 ከመይ ምሲኹም ክቡራትና ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ካብ መቐለ ብዛዕባ ሕማም ኮሌራ ዝምልከት ሪፖርት በፂሑና ኣሎ። ከምኡ እውን ፍሉይ መደብና ከፅንሓና እዩ። ፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ዝምሃራሉ ማእኸል ተመሪቑ ኣሎ ዝብል ብዘይካዚ ኣብ ሪፖርት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ልዕሊ 100 ህቡባት ኣፍሪቃውያን ፀሓፍትን ደረስትን ተሓለቕቲ መሰላትን ዝሃብዎ መግለፂ ግብረ መልሲ ይብሎ ኣሎ። ክነስምዐኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስኡ? ዕለታዊ ዜና። ኣቦ መንበር ግዜያዊ ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተና ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ሎሚ ንግሆ ኣስመራ ከም ዝኣተወን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዓለም ለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝገበረሉን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሃገሩ ንህዝባዊ ተቃውሞ ሱዳን ዘለዎ ድጋፍ ደጊሙ ብምርግጋጽ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ሱዳንን ህዝብታ ሃገርን ብሓፈሻ ኣብዚ ናይቲ ሃገር ተኣፋፊ ናይ ምስግጋር እዋን ኣወንታዊ ተሳትፎኦም ክበርሁ ፃውዒቱ ኣቕሪቡሎም። ሌተና ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ብወገኑ ኤርትራ ኣብ ህሉ ኩነታት ሱዳን ዘለዋ መርገፂ ድሕሪ ምምስጋን እዚ መርኣያቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ፀናሓ ሃናፂ መትከልን ታሪካዊ ጥቡቕን ዝምድና ክልቴን ሃገራት ዘንፀባርቕን ኢሉሎም። ክልቲኦም ወገናት ኣብዝሓለፈ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝፀንሐ ዘየድሊ ውጥረት ንክልቲኡ ወገናት ከም ዝጎደአ ብምግላፅ እንተኾነ ግን ንመጻኢ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ንምዕባይ ዘለዎም ድልውነት ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ዕደት ዘካየደ መራሒ ሱዳን ሎሚ ዓርቢ ኣጋምሸት ናብ ሃገሩ ተመሊሱሎ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ልዕሊ 100 ህቡባት ኣፍሪቃውያን ፀሓፍትን ደረስትን ተሓለቕቲ መሰላትን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልዎ ኩነታት ስክልቶኦም ዝገለፅሉን ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍዎን ቁልዕ ደብዳቤ ብመልክዕ ርእሲ ኣንቀጽ መልሲ ሂብሉሎ። ኣብዚ ኤርትራ ንስውኣታ እትዝክረሉ ረዚን ወርሒ ሰነ እቶም ኣፍሪቃውያን ነዚ ምፅሓፎም ግዜኡ ዘይሓለዎ እዩ ኢልዎ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ። እቶም ፍሉጣትን ጸለውትን ኣፍሪቃውያን ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘርግሕዎ ቁሉዕ ደብዳቢኦም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ለውጢ ክገብር ጸዊዖም ኣሎ። ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብ እዋን ፀበባና ኣበይ ነርኩም ዝብል ምልእኽቲ ዝሓዘ እዩ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ቲቦር ናጅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጉዳይ ሱዳን ዘትዩ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ዙርያ እዋናዊ ኩነታት ሱዳን ዘትዮም። ካብ ካርቱም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሐ ቲቦር ናጅ ካርቱም ኣብ ዝተዓዘቦ ጉዳይ ብዝምልከት ንኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብሪህሉ። ፍሉያት ልኡኻት ሕብረት ኣፍሪቃን ፍሉያት ልኡኻት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ንክልቲኦም ወገናት ሱዳን ንምቅርራብ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ኣሜሪካ ከም እትድግፍ እውን እቲ ኣሜሪካዊ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣፍሊጡሎም። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደራ ዝነበረ ዶናልድ ቡዝ ኣብ ሱዳን ፍሉይ ልኡኽ ጌራ ምስያማ ብምግላጽ ድማ ዝተወሃደ ስራሕ ብምስራሕ ከም ዘድሊ ቲቦር ናጅ ኣዘኻኺሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ብወገኑ ሰላምን ምርግጋእን ሱዳን ምድጋፍ ማለት ብኣጠቃላሊ ንናይቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ዘለዎ ፋይዳ ልዑል ብምዃኑ ናይ ቀረባ ምክትታልን ድጋፍን ዘድልዮ ምዃኑ ምግላፁ ካብ ፋና ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብካልእ ዜና ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ዩናይት ስቴትስ ክልቲኦም ወገናት ሱዳን ንኣወንታዊ ውፅኢት ክሰርሑ ትሰርሓላ ክብል ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዛሪቡሎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ብስልኪ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ወታደራዊ መንግስቲ ኮነ ምንቅስቃስ ዲሞክራሲ ሓድሽ መንግስቲ ንምቓም ነንብሕቶም ክሰርሑ ከምዘይ ትደሊ ተዛሪቦም።
Basically positively reinforce both sides in not pursuing a unilateral
ንሕና ብርግጽ ንኽልቲኦም ወገናት ንኣወንታዊ ስራሕ ኢና ንደፍኦም ዘለና። ነንብሕቶም ፍታሕ ከይደልዩ ነንበይኖም ምርጫ ክግበር ከየዋድዱ፣ ምኽንያቱ ተኣማንነቱ ብዝኾነ ወገን እቲ ዞባ ክረጋገጽ ስለ ዘይከኣል፣ ክልቲኦም ወገናት ሱዳን ነንበይኖም መንግስቲ ንምምስራት ከይፍትኑ እያ ትደሊ።
ቲቦር ናጅ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ንፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳን ንምፍታሕ ኣብ ምሕጋዝ ግደ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከት እውን ተኸላኺሎም ኣለዉ።
ቀዳማይ ነገር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ከይዲ ደንጉያ እያ ንዝብል እቃወም። ንገብሮ ምንቅስቓሳትን ዝርርባትን በብዕለቱ ዝርዝር ኣይንገልጽን ኢና። ክሳብ ክልተ ሰነ እቲ ከይዲ ንቕድሚት ይኸይድ ዩ ነይሩ፣ ኣወንታዊ እዩ ነይሩ። እቲ ኩነታት ምስ ተቐየረ ግን ዝተፈለየ መርገጽ ኢና ሒዝና።
እቶም ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንሱዳን ኣምባሳደር ዶናልድ ቡዝ ዝህልዎም ግደብ እውን ተዛሪቦም።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ምስ ኩሎም ዞባዊ ተገደስቲ ወገናት ኣፍሪካ፣ ማእኸላይ ምብራቕ፣ ኣውሮጳን ብቐጻሊ ጽምዶ ከም እትገብር ከስምረሉ ደሊ። ናይ ኣምባሳደር ዶናልድ ቡዝ ሓላፍነት እውን ሓደ እዚ እዩ፣ ምስ ኩሉ ብሓባር ይኹን ብውልቂ።
ንጻዕርታት ሽምግልና ሕብረት ኣፍሪቃን መንግስቲ ኢትዮጵያን እውን ዩናይትድ ስቴትስ ከም እትድግፍ እውን ገሊፆም።
ኣብዚ ሽምግልና ሕብረት ኣፍሪቃን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይን ኣበርትዕና ንኣምንን ንድግፍን፣ ከምኡ እውን ሕብረት ኣፍሪካ ከይዲ መሰጋገር መንግስቲ ክሳብ 30 ሰነ ክምስረት ዘቕረቦ መፀዋዕታ እውን ትኩረት ክንህቦ ይግባእ። እቲ ዕለት ብቕልጡፍ ይኣትዩ ዘሎ።
ቲቦር ናጅ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ኣወንታውን ኣሉታውን መጻኢ ክህሉ ከም ዝኽእል ብምግላጽ እቲ ኣሉታዊ ከም ሊብያን ሶማልን ምዃን እዩ፣ ኢትዮጵያ ኮነት ግብፂ ከዓ እዚ ዘይደልዮ እዩ፣ እቲ ኣወንታዊ ከዓ ኣብ ምምስራት መሰጋገር መንግስቲ ስምምዕ ጌርካ ኣብ መወዳእትኡ ህዝቢ ሱዳን ዝደልዮ ሲቪላዊ መንግስቲ ምምስራት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ቀኒልና ምንያ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሉክዘምበርግ ብዝመደበሩ ኮሚቴ ሽልማት ሰላም ሸንገን ተሸሊመን። እቲ ሽልማት ክልቴን ሃገራት ናብ ሰላማዊ ዝምድና ብምምላስ ንዝወሰድኦ ስጉምትን ኣብ ዙርያ ሰላም ንዘበርከትኦ ኣስተዋጽኦን ዝተዋህበ ምዃኑ ካብ ፋና ዝተረኽበ ምንጪ ይጠቅስ። ነቲ ሽልማት ዝተቐበሉ ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ቤልጅም፣ ሉክዘምበርግ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ሃገራት ባልካንን በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ግሩም ኣባይ፣ ብወገን ኤርትራ ድማ ኣብ ቤልጅም፣ ኔዘርላንድስ፣ ሉክዘምበርግን ሕብረት ኤውሮጳን በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ነጋሲ ካሳ ነቲ ሽልማት ሰላም ተቐቢሎም ኣሉ። ሸንገን ኮሚቴ ሰላም ብጋዜጠኝነት፣ ብሰላም፣ ብቴክኖሎጂ ከምኡ እውን ምስ ሰላም ዝተተሓሓዘ ኣስተዋጽኦ ንዝገበሩ ሽልማት ዘበርክት ትካል እዩ። ሚልዮናት ደቡብ ሱዳናውያን ድሕሪ ሓምለ ብከቢድ ሕፅረት መግቢ ከም ዝሳቀዩ ትካላት ሕብረት ሃገራት ኣብ ምጥንቃቅ ይርከባ ኣለዋ። እቲ ሎሚ ዝወፀ መግለፂ ንኩነታት እታ ናይ ዓለምና ሓዳስ ትበሃል ሃገር ደቡብ ሱዳን ኣጓኒፍዋ ዘሎ ኩነተ መግቢ ግምግም ናይ ጀነባ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን እዚ ወቅት እዚ ሕፅረት እኽሊ ዝኽሰተሉ እዋን እዩ። እንትኾነ ለምዞበን ምሕር ዝኸፍኡ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ቀልውላው ማይ እውን ደንጊኡ እዩ። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ኣስታ 7 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ወይ ከዓ 61 ሚእታዊ ህዝቢቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙናት ንከቢድ ሕፅረት እኽሊ ክቃላዕ እዩ። ዋህቢ ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሄርቪ ቮርሆርሰል እቲ ቅልውላው ኣዝዩ ብርቱዕን ብሕልፊ ንህዝብታት ዩንግለይ፣ ሌክስን ኣፐርናይልን እዩ ይብል።
21,000 people in the country are very in a catastrophic situation.
21,000 ህዝቢ ኣብ ድርኩኺት ሓደገኛ ኩነታት ወዲቑ ኣሎ። ኣዝዩ ህፁፅ ረድኤት የድልዮም። ብሰንኪ ግጭታትን ንርከበሉ ወቕትን ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት እቲ ሃገር ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድሊ ንፈልጥ ኢና። ብሕልፊ ኣብ ሓምለ ኣዝዩ ከቢድ ክኾን እዩ ይበል ንሱ። ህዝቢ ኣብቲ በዳዊ ኩነታትን ኣብ ጥምየት ዘጥቁዖ ከባብን ጥራሕ ኢዶምን ብዘይ መግብን ይነብሩ ከም ዘለዉ እውን ይጠቅስ። እቲ መግለጺ ፕሮግራም መግቢ ዓለም፣ ማሕበር መግብን ሕርሻን፣ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራትን መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን እዮም ብዓባር ኣውፅኦሞ።
ዓለም ለኻዊ ወፍሪ ወፃኢ እናነከየ ምኻዱ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ጉባኤ ንግድን ልምዓትን ኣፍሊጡ። እንተኾነ ኣብ ኣፍሪቃ ብኣጠቃላሊ ክረአይ ከሎ ወፍሪ ወፃኢ ከም ዝወሰኸ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ቀጥተኛ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ካብ መንጎ ዝረኽባ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ ምዃና እቲ ዜና ይጠቅስ። ናብ ኤርትራ ክንምለስ። ኣብ ኤርትራ ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ መርመራ ሻሙናይ ክፍሊ ትማሊ 13 ሰነ ኣብ መላእ ሃገር ከምኡውን ኣብ ርያድን ጅዳን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዝርከብ መፈተኒ ማእከላት ክወሃብ ከም ዝጀመረ መንግስታዊ ሚድያ ኣፍሊጡሎ። እቲ ኣብ ማእከላት ተሃድሶ እውን ዝወሃብ ዘሎ ሃገራዊ ፈተና 5 ዓይነታት ትምህርቲ ማለት እንግሊዝ፣ ማሕበራዊ ትምህርቲ፣ ቁፅሪ፣ ሓፈሻዊ ስነ ፍልጠትን ናይ ዜግነት ትምህርትን ከም ዝጠቃል ጥቀስ። ኣብዚ ክሳብ ፅባሕ ቀዳም 15 ሰነ ዝቕፅል ፈተና ብደረጃ ሃገር 496 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ኣስታት 54,000 ተምሃሮ ኣብ 407 ማእከላት ይፍተኑ ከም ዘለዉ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይርድእ። ኣብ ዞባ ማእከል ጥራሕ ልዕሊ 14,000 ተምሃሮ ይፍተኑ ከም ዘለዉ እውን ልዕሊ ፍርቂ ማለት ድማ 53 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ተሓቢሩ ኣሎ። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ኦማን ክልተ ነዳዲ ዝፀዓና ዓበይቲ መራኽብ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምስ ወረደን ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኢራን ዝሰዶ መጠንቀቕታ ወሲኹሎ። ብኖርወይ ትውነን መርከብን ብጃፓን ትውነን ካልኦይቲ መርከብን ኣብቲ ወሽመጥ ምንጩ ብዘይተነፀረ መጥቃዕቲ እታ ሓንቲ ክሳብ ምብራዕ በፂሓላ። ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ቪድዮ ዘርጊሑሎ ሓንቲ ናይ ኢራን ጃልባ ዘይተተኮሰ ነታዊ ካብ ሓንቲ መርከብ ክተለግስ ዘርኢ ዝበሎ። ሓላፊታ ናይ ጃፓን መርከብ ግን ሰራሕተኛታቱ ብሰማይ ዝመፅእ ዝመስል ነገር ርኢና ብምባሎም ምስቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተገላጨወ ኮይኑሎ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ስራሓ ትለቅቕ ኣላ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ስራሓ ብምንኣድ ኣብ ግዝኣታ ኣርካንሳስ ንገዛኢ ክፍለ ግዝኣት ክትወዳደር ተስፋ እገብር ኣለኹ ኢሉ ነቲ ኣቦኣ ማይክ ሃከቢ ን11 ዓመታት ሒዝዎ ዝነበረ ስልጣን ካብ መጀመርያት ሒዛ እምንቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፀንሐት ሳራ ሳንደርስ ምስ 3 ደቀይ እኹል ግዜ ክሕልፍ የ ሕጂ ዝረአኒ ዘሎ ኢላላ። ኣብ መወዳእታ ስፖርት ትማሊ ምሸት ኣብ ኩዕሶ ሳኪዒት ታሪክ ተሰሪሑሎ። ናይ ካናዳ ጋንታ ቶሮንቶ ራፕርስ ፈላማዮም ሻምፒዮን ኮይኖም ሻምፒዮን ኤንቢኤ ሃገራዊ ስፖርት ሰኪዐት ዩናይት ስቴትስን ካናዳን። ቶሮንቶ ራፕተርስ ኣብ ልዕልቶም ንዝሓለፈ ዓመታት ሻምፒዮን ኤንቢኤ ብምዃን ዝፍለጡ ጎልደን ስቴት ዋርዮርስ ብቐረባ ነጥቢ ማለት ብ114 ን110 ብምስዓር ኣብ ታሪኮም ንመጀመርያ ግዜ ሻምፒዮና ክኾኑ በቂዖም ኣለዉ። ኤንቢኤ ካብ ዩናይት ስቴትስ ወፃኢ ክሳዓር እውን ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ከዊ ሎናርድ ብዝለዓለ ነጥቢ ኤምቪፒ ወሲዱሎ። ኣብ ናይ ሓደ ወቕቲ ውድድር ዝለዓለ ሸቶ ኣብ ታሪክ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎ ድሕሪ ሌብረን ጀምስን ማይክ ጆርዳንን። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ይቕኒአልና ተወልደ። ኣብ ዜና ከምዝሰምዕኹምዎ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ልዕሊ 100 ዋጣ ኣፍሪቃውያን ፀሓፍቲ ደረስትን ተሓለቕቲ መሰላትን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ስክፍትኦም ዝገለጹሉን ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍዎን ቅሉዕ ደብዳቤ ብመልክዕ ርእሲ ኣንቀጽ መልሲ ይብሉ ኣሎ። ኣብዚ ኤርትራ ንስዋእታት ትዝክረሉ ረዚኑ ወርሒ ሰነ እቶም ኣፍሪቃውያን ነዚ ምፅሓፎም ግዜኡ ዘይሓለወ ኢልዎ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ። እቶም ህቡባትን ጸለውትን ኣፍሪቃውያን ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘርግሕዎ ቅሉዕ ደብዳብደ ፕረዚደንት ኢሳያስ ለውጢ ክገብሩ ጸዊዖም እዮም። ሓፂር ሪፖርት ኣለና ምን ያፈወርቂ።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ኣብ ዘውፅኦ ርእሲ ኣንቀጽ እቶም ፍሉጣት ኣፍሪቃውያን ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍዎ ቅሉዕ ደብዳቤ ነቲ ኣፍሪቃ ንቕድሚት ኣብ እትግስግሰሉ ዘላ ኤርትራ ካብቲ ኣህጉር ንድሕሪ ተሪፋላ ዕፁውትን ዝተነፀለትን ኮይናላ ዝብል ኣባሃህልኦም ብምንጻግ ኣብዚ ኤርትራ ስዋኣታት ትዝክረሉ ረዚን ወርሒ ሰነ ነዚ ምፅሓፍ ግዜኡ ዘይሓለወ ኢልዎሎም። እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ወሲኹ እቲ ሃገር ንዝጠፍአ ግዜን ዕድላትን ብኩለ መዳት ንህንፀት ሃገር ብህፁፅ መንፈስ ብተዓፃፃ ፍፃሓሪ ትሰርሓላ ኤርትራውያን ጥራይ ከኣዮም መጻኢኦም ዝውስኑ ኢሉሎም። እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ብተወሳኺ ኤርትራ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ዓ ም ንነፃነት 65,000 ካብ 1998 ክሳብ 2,000 ከዓ ካልኦት 20,000 ተሰዊኦም ክብል ጠቒሱ ድሕሪኡ ከዓ ስርዓት ንምቕያር ዝዓለመ ን20 ዓመታት ብኢትዮጵያ ዝተካየደ ዝበለዎ ፍርታትን ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ዝወረደ ዘይፍትሓዊ ነገራት ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ከኣፍሪቃውያን ትም ክብሉ መሪፆም እዮም። ነቲ ዝተበየነ መረት ኤርትራ ኢትዮጵያ ጎቢጣቶ ከላ እውን ዝተዛረበ ኣፍሪቃዊ ኣይነበረን ኢሉሎም። ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣይተገለለትን። ፀሓፍቲ እቲ ደብዳቤ ግዳያትትን ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክንዛሕ ዝፀንሐ ኣሉታዊ ፕሮፓጋንዳ እዮም ኮይኖም ወላ ሓዲኦም እውን ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ፅሒፍዎም ኣይፈልጡን ወላ ሓዲኦም እውን ብዛዕባ ኤርትራ ቀጥታዊ ኣፍልጦ የብሎምን ንኤርትራ እውን በፂሖም ኣይፈልጡን። እኳ ድኣስ ሓደ ሓዲኦም ምስ ሓያላት ሃገራት ምትእትሳር ዘለዎም ኢሉሎም። ብዛዕባ ስደት መንእሰያት ከዓ ኤውሮጳ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብቐሊሉ ፅግዕተኝነት ፖለቲካ ዝህብ ንዓቕሚ ምክልኻል ሃገርና ንምልማስ ኢሉሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ርእሲ ኣንቀፁ። ብዛዕባ እቲ መፂኡኹም ረኣዩ ዝብል ጭርሖ ኤርትራ ኣመልኪቱ ከዓ ብቕንዕና ብዛዕባ እቲ ሃገር ህዝባን መሪሕነታን ክረዳእ ንዝደሊ ክፍት እያ ኢሉሎም። እቶም ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅልዕ ደብዳቤ ዝፀሓፉ 102 ህቡባት ኣፍሪቃውያን ፀሓፍቲ ደረስትን ጋዜጠኛታትን ተሓለቕቲ መሰላትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ስክፍትኦም ብምግላፅ ምስቶም ፕረዚደንት ተራ ዜጋታት ኤርትራ እሱራት ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ንምዝርራብ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ከም ዝደልዩ ብምግላፅ ምላሽ ፕረዚደንት ኢሳያስ ይፅበዩ ከም ዘለው ኣብቲ ደብዳቤኦም ገሊፆም ነይሮም እዮም። ብዘይካዞም ኣፍሪቃውያን ፀሓፍትን ደረስትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክትትል ክግበሮን ዝርዝር ፀብፃብ እውን ክቐርብ ክግበርን 30 ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ ምሕታቶም ይዝከር። ብዛዕባ እዚ ኤርትራ ዝምልከቱ ዝቐርቡ ዘለዉ ደብዳቤታትን ስክፍተታትን ንሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ረኪብና ንምዝርራብ ዝገበርናይ ፈተነ ዛጊድ ኣይቀንዓናን ምስ ቀንዓና ከነቕርበልኩም ኢና።
ካልኣይ ፀብፃብ ኣሎና ኣብ ትግራይ ብሕማም ኮሌራ ካብ 25 ግንቦት 211 ጀሚሩ 11 ሰባት የቕሬታ 13 ሰባት ከም ዝተተሓዙ ቢሮ ሓልዋ ጥዕናት ክልል ኣፍሊጡሎ። በቲ ሕማም ዝተተሓዙ ኩሎም ሕክምና ድሕሪ ምርካቦም ግና ከም ዝተመለሱ እቲ ቢሮ ይገልጽ። ኮሌራ ንምክልኻል ካብ ምስራሕ ብተወሳኺ እቲ ሕማም እንትፍጠር ንምሕካም ኩሎም ትካላት ጥዕና መንግስቲ ድልዋት ንክኾኑ ተገሊጹሎም ኣሎ። ሙልጌታ ፅባ
25 ግንቦት 211 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ወረዳ ክልተ ውላዕሉ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ከም ዝተረኣየ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ተክላይ ወልደ ማርያም ይዛረቡ። እቲ ሕማም ከም ዝተረኣየ ኣብ ዝተፈለጡሉ እዋን ድማ ሕሙማት ተሓኪሞም ንናብ ገዛኦም ከም ዝተመለሱ እዮም ገሊፆም። ክሳብ ሕዚ በቲ ሕማም 13 ሰባት ከም ዝተተሓዙ ዝገለፁ ኣይተ ተክላይ ብኮሌራ ዝሞተ ሰብ የለን ኢሎም።
ካብ ወረዳ ክልተ ውላዕሉ ናብ 8 ዝኾኑ ተሓከምቲ ናብ ሆስፒታል ክኣትዮም ካብኣቶም ክልተ ሰባት ላቦራቶሪ ሰገራ ምርመራ ገርና ሕማም ዘምፅእ ተሃዋስያን ቢብሮ ኮሌራ ዝበሃል ምስተረኸቦ ዕላዊ ጌርና ኢና። ስለዚ ጠቃላ ክሳብ ሕጂ 13 ሰባት ከምዝሓሙ እዩ ዘለና መረዳእታ ዝሕብር ማለት እዩ ክሳዕ ዘለማዓንቲ ክሳዕ ጅሞት ሰብ የለን።
ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ቅድሚ ሕዚ እውን ተረኣዩ ስለ ዝነበረ ዳግም ኮሌራ ከይምለስ ስራሕቲ ምክልኻል እናፈፀምና ፀኒሕና ኢና ኢሎም። ብፍላይ ፅሩይ መስተማይ ዘይረኸቡ ሰባት ማይ ሓኪሞም ክጥቀሙ ግንዛቤ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ነቲ ማይ መሐከሚ መድሓኒት ኣከፋፊልና ኢና ክብሉ ተዛሪቡን። ተወሳኺ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ብምርዳእ ኣብ ትግራይ ሰብ ብበዝሒ ኣብ ዝኸደለን 3 ቦታታት ማይ ፀሎት ሽቓቅ ከም ዝተሰርሐ ገሊፆም ብተወሳኺ እውን ሰብ ሞያ ሕክምና ኣብቶም ናይ ፀበል ቦታታት ተመዲቦም ክብሉ ገሊፆም።
እታ መንቀልያ እውን ትፍለጥ እያ ብሰንኪ ፅሬት ዝጎደሎ ምግብን መስተን ዝመፅ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ፅሩይ ውሕስናኡ ዝሓለዎ ማይ ክጥቀም ምግባር ካልኦት ናይ ውልቀን ከባቢ ፅሬት ምሕላዊቱ ቀንዲ መከላኸሊ ዝበሃል። ስለዚ ካብቲ 2-3 ዓመት ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ ታይምቶም ቀንዲ መንቀልታት ዝብል ነፂርና ኢና።
ሕማም ኮሌራ ካብ ዝተረኣየሎም እዞም 10 መዓልትታት ኣገልግሎት ሕክምና ካብ ዝተዋሃበሎም ትካላት ሓደ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ እዩ። እዚ ሆስፒታል ንሕማም ኮሌራ ንምሕካም ተባሂሉ ዝተፈለየ እዩ። ሲስተር ነቢያት ፀጋይ ድማ ኣብቲ ሆስፒታል ኣቲ ሓባሪት ሰብ ሙያ ነርስ ከም ዝገለፀቱ እዚ ሰራሕተኛታት ትካል ኣብ ኮሌራ ጠሚቱ ስልጠና ከም ዝተዋሃቦም እዩ። ዘድሊ መሳርሒ ተማሊ እዩ ዝበለት ሲስተር ነቢያት ኣብቲ ትካል ዝጎደለ ናይ ላቦራቶሪ መሳርሒ ድማ ክማልአልና ሓቲትና ኢና ክትብል ገሊፃ።
ሓይሊ ሰብ እኒአና እዩ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ መድሓኒትም እኒአና እዩ ዝሰልጠነ ዶክተር 4 ዶክተር እኒአውና ነርስን ቢኤስ ነርስ ዝሰልጠነ እኒአውና ላቦራቶሪ እኒአና ፋርማሲ ዝግጅትና ኩሉ ነገር እኒአና እዩ።
ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ኣብ ዝህልወሉ እዋን ንምሕካም ኩሎም ትካላት ጥዕና መንግስቲ ድልዋት ክኾኑ ተገይሩ እዩ ክብሉ እዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይቲ ትኽላይ ገሊፆም።
ንምሕካም ኣቕጣትን ወረደ
ኮሌራ ኣብዚ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ተረኣዩ ዝነበረ ሕማም ኮይኑ ሃንደበታዊ ማያዊ ውፃኣትን ተምላስን ብዝብል ሽም እዩ እናተፀውዐ ነይሩ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ።
የቀኒልና ሙልጌታ ብዛዕት እዚ ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ይካየዳሉ ኣርጀንቲናን እንግሊዝን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምዃኑ እዩ ውፅኢት 0-0 ካልእ ስፖርታዊ ዜና ኢትዮጵያዊት መንጎኛ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያዊት ሊድያ ታፈሰ ዝመርሐቱ ናይ ፊፋ ግጥም ፅዋዕ ዓለም ጃፓንን ስኮትላንድን ሎሚ ተኻይደሉ ሃገራዊት ጋንታ ጃፓን ንስኮትላንድ 2-1 ኣፋንያታ ዳኛ ሊድያ እውን ነቲ ግጥም ብብቕዓት መሪሓን ፈፂማን ኣላ ያዒስ ልድያ ንብል እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ትግራይ ፈላማይ ፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ዝመሃራሉ ሆስቴልን ማእኸል ትምህርትን ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ትማሊ ተመሪቑ ኣሎ እዚ ማእኸል ብ22 ሚልዮን ቅርሺ ዝተሃነፀ ኮይኑ ን160 ዓቕሚ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዘተኣናግድ እዩ ነዚ እውን ሙልጌታ ኣፅብሃ እዩ ዳልይዎ
በሪ ማይዳ ዝተባሃለ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሆስቴልን ማእኸል ትምህርትን ኮንሬል ዘነቡ ኣሰምህኝ ብዝተባሃላ ውልቀ ሰብ ሓሳብ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ሓገዚ ተሃኒፁ ኮንሬል ዘነቡ ከም ዝገለጹ 22 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተገብረሉ ዝማእኸል መደቀሲ ክፍልታት ተምሃሮም መምሃርን ካልኦት ግልጋሎት ዝወሃበሉ 4 ክፍልታት ዝሓዘ በዓል ሓደ ደብሪ ህንፃ እዩ ተሰሪሑ ናብቲ ማእኸል ዝኣትዋ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሓጋዚ ስድራ ዘይብለን ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምርካብ ድማ ካብ መንበር ገዘን ርሑቕ መንገዲ ዝጓዓዛ ብትምህርተን ድማ ዝበለፃ ተምሃሮየን ተወዳዲረ ዝኣትዋ
ስለዚ ብሰምተን ኣብዚኣ ትሪእዎን ዘለኹ ዕንበባ መሲለን ተምሃሮ ንኩልኹም ነዚ በዓዚ ዘፅሕኩም ሓገዝቲ ኣኽብሮተይ ክገልፅ ይደሊ ነዚ ህንፃ እዚ ተንፅበ ነርና ነዛ ህንፃ እዚ ኣብዚኣ ስካብ ትበፅሕ ተን ትሪእዎን ዘለኹም ካብ 160 ቆልዑ ኣይምተረኸባን ገሊአን ስደት ከይደን እየን ገሊአን ኣብ ካልእ ጉልበትሰን ዘጥፋኣሉ ግዜ ተሰማርየን እየን ገሊአን ድማ ከምቲ ትፈልጥዎ ናይ ገጠር ናብራ ናብረአን ክደፍኣ ነይረን እየን ገሊአን ድማ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ናብ ስደት ክከዳ ነይረን እየ ስለዚ እቲ ህንፃ እስካብ ዝውዳእ ኢልና ይፀናሕናን ኣብ ክራይ ገዛ ናተኻረና 4 ዓመት ኢና ካብ ንምስረት 4 ዓመት ድማ ነዘን ቆልዑ እዚአን 10 ክተብፂሕና ኣለና ሕዚ ተመረቕቲ ናይ መጀመርያ ዝኣተወ 4 ቆልዑ መሬት ወረዳ ሂብና እዚኣም ነኩልናዕ ክነቕምጥ ከለና ኣርበዐ ኣብ ክራይ ተቐቢልና ኢና ጀሚርና
እዩ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ እቲ ማእኸል ክህነፅ ዝተመረፀሉ ድማ ኣብቲ ከባቢ ልዑል መጠን ድኽነት ብምህላው ኢለን ኮንሬል ዘነቡ ኣብቲ ማእኸል ካብ ዝመሃራ ሰላማዊት ብርሃን ሓንቲ እያ ናይ 12 ክፍል ተምሃሪት ዝኾነት ሰላማዊት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምርካብ ካብ ገዛ ን3 ሰዓታት ዝኣክል ጉዕዞ ከም ዝሓትት ዝገለፀት ኮይና እቲ ማእኸል ብዝፈጠረ ላዓድል ግና ኣብ ምችው ኩነታት ትምህርታ ትከታተል ከም ዘላ እዩ
ጣዕሚ ረሓቀ ኢሉ ሃይስኩል 3 ሰዓት ካብ ክወስድ እዩ ግጀት ከይድና ኢና ግጀት እያ ትባልታ ከባቢናታ ከተማ ላኣ ከይድና ኢና ንምሃር እና ላ ውል ክትኸድ ድማይ ብዙሕ ሽንጥረታት ብዙሕ ገረባርብ ዘለዎ እዩ ቤንካ ክትኸደ ይትኽእል እዩ ወይ ብማሕበር ምስተምሃሮ ተጎጂልካ ኢካ ትኸድ ወይ ዝወስደካ ኣካሊካ ሒዝካ ክትኸድ በይ ቤንካ ግጀት ምኻድ ከቢድ እዩ ከይድና እውን ቤና ክንምሃር ይንኽእል እና ናይቱ ሕረተሰብ ፅዕንቶ ብጣዕሚ ይፀቅጥ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣንስትዮ እታ እየን ተማሂረን ደርሲ መርሲ እንዲ ተማሂረን 10 ምስ ወፃሕ እንዲን ለለ ላዕደን ክመፃ ከሸግራ እንታይ ለውጢ ከምዛ ኮይነ ነብዙ ኢልሃለያ ግዜን ከየጥፋኣ ተማርዐን ሓዳርን ለይድሕዛ ግዜ እንዲን ለጥፍእ ለዋ ኢሉ ሓደ ሕብረተሰብ ብስሩ ብትከባቢና ኣብዚ መፂና ለዋላ ብዓርሲትናስ ሓያል ፅልዋ ነይሩ ብስሩ ከየመስገና እዮውን ክንሓልፍለይ ግባኣና ሃይሉ ሳምሂን እዛ ኮን ነይረ ሓዋ እዩ ኣብዚ መፂና ብዙሕ ጭንቀት ነርና ብዙሕ ዕድብድ ነይሩ እዩ ላወለድና ናፍቆት ክዛዕምዛዕ መጀመርያ ክንመፅእ ከለና ብዙሕ ተኣሽሙ ነርና ማለት እዩ ንሱ ግን ካብ 3 ወርሒ ዝኣክል እዩ ተዘይትጋገየ ምሳና ኮይኑ ጓሓት ምሸት ዝበላዕናየን ዝሰተናየን እናተቋፃፀረ እዚ ድርጊት እውን ስእሉ ከም ናይ ወለድና ተኣሽሙ ተሓቃቀፈ ዝገበረና ልኡ ክነመስኩን ኢና ንፈቱ ስሩን ከይመስገና እየ ክንሓልፍ ይንድል
ተምሃሪት ተኪአን ሃይሉ ድማ ኣብ ከባቢኣ ሕብረተሰብ ደቂ ኣንስትዮ ክመሃራ ዘተባብዕ ከምዘይኮነ እያ ገሊፃ
ኣነ ማዘረይ ብህፃን ኢልሃ ኣለኹ እዮም ሞይታ ኣቦ ሓጉኡ ዕውይኒ እሱ እታ ኢልደሊ ነይሩ ሉ ሽማግሊ ኣነንትን ክንርኦ ነይረ ተመርዐ ሉ ክኸውነሉ ምበ ትምተማሃራ ስራሕ ሒዛ ዝበሃል ኣቶም እንታይ እዩ ነይሩ ሕልሚ እዩ ደፍተር ትሒዘ ትቐሸሽ ድኽ ትድቁን ድኽ ምናምን ላሊኦም ደቋሽ ነይሮም በ ለለ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝሮ ሙስ መንከር ኣብ ቤት ትምህርቲ ድሓና ጎበዝ እየ ነይረ ፓርላማ ኢለ ብልኾነ ነገር ተቃሪለ ናይ ክትምህርቲ ስልበይኑ እዩ ሕልፊኡ ክትምሃሩ እየላሉ ኣጋፀኒሖም ለ እንትን ይብሉ ነይሮም ኣከባቢና ደማ ትሪኦ ተለካላ ናብ ትምህርቲ ለወድልየትስ ዋላ ብሓፈሻ ትሪኢካ ክትሕረተሰብ ትሕዝ ዝበለ እዩ كاد حشامنا كفيل من مهاري اللي كاش خوينه وي شامنا يصحى خوينه وي هذا ليش وين تعلمتيه رحقي نازبي ثمرتنا كاد لنا رضنا هاس كل من قد سل الساعات خوينه لا خير الله هذا كرايك كاريلا عقمل كل يوم يخال دقة نستبيني خيالاله وزحته مهار اللي ترفه ونيو الناس عم درني رمالتي كأنا تم كاد أنت مهار النص زين حدار لقرا لقتهم لاريهم حقوس نيرو ما لا خذت هاليو مسيح أنت مهاري نيرة خالعت وس أنا قدم الوس نيرة خازق قطن خوينه استوز عرتم ورعا قاريا قنت الرأي انتو اللوالا خاز خيد او دامت خيدا لا يمول على رئيوماتا ساماو ليلا نسخنت مهات اللخي ناخذ مرتقيت ترخي ما ديمبا والا كل خوزيلس اي حال قوي مالتي
ኣብቲ ማእከል ውላዶም ኣትያት ምሃር ከም ዘላ ዝገለጹ ድማ ኣይተገብሩ ሓድጋይ ዝተብሃሉ እዮም ውላዶም ከምህሩ ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሮም ትምህርታ ከቋርፅዎ ሓሲቦም ምንባሮም ድሕሪ ምግላፅ እቲ ማእከል ግና ዕድል ትምህርቲ ፈጢሩላ ብግቡእ ኩነታት ትምህርታ ትከታተለላ ኢሎም
ኣጋጣሚ ኮይነ ወረዳና ፅቡቓት ርእሲ ዘለዎን ጀሚረን እኒ ዚ ድርጅት እዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ኮይኑ ግና ኣብ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ብትኽክል የቋርፃ የን ነይረን ሳኣን ዓቕሚ ያው ትመላሊስኻ ና 3 ሰዓት ና 4 ሰዓት ትመላሊስኻ ክትመሃር ስንቅ ፀይርኻ እሞናት ወለዲ ፀገም ዝሃለወ እዚ ፀገም እዩ ነይሩ እዚ ግን እቲ ናይና ኣዱልቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ዘተረኽቦ ፅቡቕ እዩ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሓ እየን ብዙሓት ሰኣን ዓቕሚ ኣብ ጣብያ ዝቃርያ እኒህዋ እየን ኣነ ከዚ ከለይ መፅእ ሓድየን ኣብ ጣብያ ክቃርያ ከም ዝነበራ ግድመኛ እየ ማለት እዩ
ነቲ ማእኸል መሪቖም ዝኸፈቱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል መሪቕና ንኸፍቶ ዘለና ህንፃ ዘይኮነስ ንዓዲ ዝጠቅም ዓብዪ ሓሳብ ኢሎም ናይ ህዝቢ ፀገማት ድማ ብናይ መንግስቲ ዓቕሚ ጥራሕ ዝፍትሕ ኣይኮነን እሞ ከምዚ ዓይነት ብዓቕሚ ውሽጢ ዓዲ ትካላት ዝስራሕ ኣብ ምቅላል ፀገማት ልዑል ግደ ኣለዎ ኢሎም
ኩሉ ተሓጋጊዙ እውን ስራሓ ስለ ዝኾነ ኩልና ተሓጋጊዝና ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ከም ንኽእል ካብ ንእሽተይ ናብ ብዙሕ ነገር ክንዕቢ ከም ንኽእል መርእያ እዩ ስለዚ ኩልኹም ነቲ ሓሳብ ተቐቢልኩም ክሕገዘሎ ክድገፈሎ ኢልኩም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ናታትኩም ውፅኢት ክንሪኦም ከኣልና እውን ኣነ እውን ንኩልኩም ከመስግነኩም እየ ዝፈቱ ግን ካልኦት ሓሳባት እውን በብከባብና እውን ናልዕልና ናይ ሕብረተሰብና ሽግር ንምፍታሕ ኩሉና ክንረባረብ ከም ዘለና እዩና ንምሃር ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ብዙሕ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ መሰረተ ልምዓት ጀሚሩ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ጥዕና ይኹን ኣብ ሕርሻ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ኢኮኖሚያዊ ንጥፈታት ግን ብመንግስቲ ዝውዳእ ነገር ግን የለን ኩሉ ንድሕር ዘይተንቀሳቀሱ ካብቲ ሃድርነት ክንወፀ ይኽእል ኩሉ ንእሽተይ ዝበሃል ነገር የለ ኩሉ ናብ ተደጋገፍካ ዘይመስል ነገር እውን ክፍፀም ከም ዝከኣል ከም ንዕውድ
ኣብ ትግራይ ፈላማይ ንፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ዝመሃራሉ እዚ ማእኸል ኣብዚ ሕዚ እዋን 160 ደቂ ኣንስትዮ ተቐቢሉ ካብ 9 ክሳብ 12 ክፍሊ እናምሃር ይርከብ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ
የቕንልና ሙልጌታ ክቡራትና በዚ ናይ ሎሚ መደባትና እውን ንፍፅም ኣለና ብዚ ሰዓት እዚ ኣርጀንቲናን እንግሊዝን 00 እንተኾነ ጋንታ እንግሊዝ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ረኺባላ ኣብዛ ሰከንድ እዚኣ እሞ ክንሰናበተኩም ፍረ ሰላም ሙሴ ብዝተፃወታ ሕራይ በልኒ ትብል ጥዕምቲ ደርፉ ጋቢዝና ኢና ዳሕን ደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This program has come to you from the Voice of America, Washington.